zaten hemen yerde müraciət edirlər. Onlara ilkin olarak evvel onlar müraciət edib. İndi gözlənilir ki, Bəkəçilatçının tərəfdarları və bazı müxalifət namizədlərinin tərəfdarları 6-cı günü parlament qarşısında miting keçirməyə cəhd eləsin. Yerli sakinlərlə də söhbətdə bildirirlər ki, hətta belə fikirlər var ki, əsas məsələ bugün yox sabahdır, yəni sabahları. Seçkinin səhəri günü nəticə, ilkin nəticə elan olunandan sonra müəyyən etiraz aksiyaları və s. keçirilə bilər. Mixail Saakaşvilinin seçki kampaniyasının rəhbəri David Bakratsiya da bildirdi ki, təkcə Saakaşvilinin tərəfdarları yox, ümumiyyətlə bütün namizədlərin tərəfdarları, xalq kim istəyirsə, seçkiyə nəticələrdə münasibət bildirmək üçün küçələrə çıxa bilər, amma hər şey qanun çərçivəsində baş verməlidir. Gülüyə.
Çox sağ olun, İlqar, təşəkkür edir. Bu, Azadlıq Radiosunun Gürcüstana izam olmuş müxbirim İlqar Rəsul idi. Kenyanın prezidenti isə deyir ki, seçki ilə bağlı mübahisələri yoluna qoymaq üçün Milli Birlik Hökuməti yaratmağa hazırdır. Kenyada prezident seçkisindən sonra qarşı durma yaranıb. Minlərlə adam ev eşiyindən didərgin düşüb, ölkədə soyğunçuluq halları artıb. BMT rəsmiləri deyirlər ki, azı 100 min adamın təcili içməli suya, qidaya, sığınacağa ehtiyacı var. Prezident Mwai Kibaki isə deyib ki, Amerikanın səfiri ilə söhbətində seçki ilə bağlı mübahisələri yoluna qoymaq üçün Milli Birlik Hökuməti ilə bağlı danışıqlar aparmağa hazırdır. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, Beynəlxalq Böhran Qrupu qiyama çağırış eləyir. Qrup hesabat yayıb, deyir ki, Prezident Pərviz Müşərrəf gələn ayki parlament seçkilərindən qabaq istefa verməlidir. Beynəlxalq Böhran Qrupu həm də deyir ki, Pakistanın əsas müxalifət lideri Bənazir Bhuttonun qətlinə görə məsuliyyəti Pərviz Müşərrəf daşıyır. Belə görünür ki, Müşərrəfin bu məsələdə qarışacağı olub. Qrup deyir ki, Müşərrəf istefa verməsə, Pakistan vətəndaş müharibəsinə sürüklənəcək. Pakistan rəsmiləri də cavab verirlər ki, Beynəlxalq Böhran Qrupu ölkənin daxilində kifayət qədər araşdırma aparmayıb ki, belə bəyanatlar versin. Beynəlxalq Böhran Qrupunun baş ofisi Brüsseldədir. Bağdadın şimalında bir İraq əskəri Amerika xidmətinin iki əskərini güllələyib. Əskərlər bir yerdə keşik çəkirlərmiş, hadisənin səbəbi hələ bilinmir. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki Böyük Britaniyada müayinədən sonra ölkəsinə qayıdıb. Malikinin dəftərxanası məlumat yaymışdı ki, çox işləməkdən başnazirdə yorğunluq müşahidə olunur. Yeni il axşamı Maliki London televiziyasından çıxışında demişdi ki, narahatlığa əsas yoxdur, o sağlamdır. Və bugün Neftçinin yeni baş məşqçisi Anatoli Demyanenkanı futbolçulara təqdim ediblər. Ukraynalı mütəxəssis əvvəlcə futbola baxışlarını açıqlayıb, sonra komanda üzvlərini ilk məşqə çıxarıb. Demyanenka elə bugün vətəninə Ukraynaya qayıdıb, o işə həftənin birinci gündən başlayacaq. Neftçi Demyanenka ilə 3 il yarımlığa müqavilə bağlayıb. Klubun keçmiş baş məşqçisi Çex mütəxəssis Vlasimil Petrojilo isə bağlanmış müqaviləni hər iki tərəfin razılığı ilə ləğv edib. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərlər bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Növbəti buraxılışımız saat 8-də 101.7 FM-də olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Səzadə. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saat verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosu müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? İndiyə kimi 160 mindən çox ailə Azərbaycanda həqiqətən də kasıb olduğunu sübut eləyib.
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç bir çörək almayım, bir kilo ət almayım imkanı yox. Ala bilmir.
Yeni təhsil layihəsi nəyi vəd eləyir? Yeni islahat, yoxsa rüşvətin genişlənməsini?
Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər.
Özbəkistanda səhərlər uşaqlar niyə məktəbə deyil, pambıq tarlalarına üst tutur?
Heç vaxt bunda taxta nəsib olgan əməs
ağır. Şərait hesab bu ilki qədər çətin olmayıb. Bu il bütün məktəbləri plantasiyalara qovdular. Bağçalar bağlandı, bağçaların işçilərini də pambığa apardılar. Heç vaxt belə çətin olmamışdı.
Bunda heç qaçan bolgan
əməs. 2007-ci ilin sonuna yaxın Prezident əhalinin sosial durumunu yaxşılaşdırmaq üçün ardıcıl olaraq bir neçə sərəncam imzaladı. Pensiyalar, minimum əmək haqqı və s. artırıldı. Bir qrup imkansızı isə dövlət dəstəyi başqa yola göstərilir. Onlara ünvanlı sosial yardım verilir. Özü də bu qaydalara indi yeni dəyişikliklər gözlənilir. Kasıblığını sübut etmək biraz asanlaşa bilər. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Bugünə qədər Azərbaycanda 160 mindən bir az çox ailə öz kasıbılığını sübut edib ünvanlı sosial yardım almaq imkanı qazanıb. Onlardan da 80 minə qədər hazırda bu yardımı almaqda davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdürü Natiq Qasımov.
Orta hesabla ayda hər bir ailəyə 80 manat, hər bir ailə üzrünə isə 17 manat 38 qəpik ödənilir.
İndi ünvanlı sosial yardım aylıq gəlirləri 45 manatdan aşağı olan adamlara verilir. Natiq Qasımov deyir ki, nazirlik yardımların verilmə müddətinin 6 aydan 1 ilə qədər uzadılmasını, sənədlərin toplanması qaydalarının dəyişdirilməsini istəyir. Onun sözlərinə görə bununla bağlı təkliflər hazırlanmaqdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov da deyir ki, qanunda bəzi boşluqlar var və bu boşluqlar yardımların təyin edilməsinə, verilməsinə mane olur.
İnsanların böyük bir şikayəti var. Bir ay ərzində məşğul olurlar təyinatla, 3-5 ay yardım alırlar, təkrarən bu prosesə başlayırlar. Bu məsələləri biz inşallah tənzimləyəcəyik.
Bundan əvvəl də ünvanlı sosial yardımın verilməsi qaydalarının sadələşdirilməsi ilə bağlı nazirlik hökumətə təkliflər vermişdi. Həmin təkliflərdə nazirlik istəyirdi ki, kənd yerlərində hər üzvünə 5 qoyun düşən və bir inəyi olan ailələrə də ünvanlı yardım verilsin. Bu ilin aprelində nazirliyin bu təklifi qəbul olunub. Yəni 5 qoyun və inək məsələsi ünvanlı sosial yardımın verilməsi ilə bağlı qaydalar sırasından çıxarılıb. Bundan başqa qaydalara görə 20 ildən az istismar edilən avtomobilə sahib olan ailələrə də ünvanlı sosial yardım verilə bilməzdi. Nazirlik istəyir ki, bu müddət ya aşağı salınsın ya da maşını olanlara da yardım verilsin. Amma bu qəbul olunmadı. Qaydadakı həmin bənddən 20 sözü çıxarıldı. İndi istismar müddətindən asılı olmayaraq maşını olanlara ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardım verilmir. Bundan başqa nazirlik ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna da dəyişikliklər hazırlayıb, Milli Məclisə təqdim edib. Qanuna dəyişikliklərdə həm də istənilir ki, yardım almaq üçün tələb olunan məlumatları düzgün təqdim etməyən ailələrin 2 illiyə yardımdan məhrum edilməsi qaydaları da yumşaldılsın. Nazirlikdən verilən məlumatlara görə təklif olunan bu dəyişikliklərin parlamentin 2008-ci il yaz sessiyasında qəbul ediləcəyi gözlənilir. Ünvanlı sosial yardımın 6 aydan 1 ilə qədər uzadılması məsələsi də bura daxildir. Ünvanlı sosial yardım almaq istəyən adamların narazı olduğu bir məsələ də pay torpaqları ilə bağlıdır. Adamlar deyirlər ki, onlar bir neçə hektar pay torpağına sahib olsalar da imkansızlıqdan həmin torpaqdan gəlir əldə eləyə bilmirlər. Amma buna görə də onlara ünvanlı sosial yardım verilmir.
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç bir çörək almayım, 1 kilo ət almayım imkanı yox. Ala bilmir. Ona görə ki, deyir ki, sizə torpaq verir. Əhali nə torpağı varsa da əkə bilmir, imkanı yox. Bir il əkə bilir, bir il əkə bilmir. İmkan yox.
Qızın madrisinə, kar olduqçusinə belə bir ətələr nəsəl var. Mən hələ bilmirəm, ondan kim xeyir görür, yoxsa yox.
İnsanlara daha çox imkan vermək lazım. İnsanları kağızın, sənədin möhürün altına soxmaq lazımdır, qardaşım.
Nazirlikdən isə deyirlər ki, yardımın verilməsinə torpaqdan istifadənin dəxli yoxdur. Əgər torpaq varsa, o əkildi, əkilmədi. Mövcud qiymətlərlə hesablanır və ailənin gəliri kimi qəbul edilir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa şimin olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bilgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Yeni təhsil haqqında qanun layihəsi artıq uzun müzakirələrdən sonra nəhayət Milli Məclisə təqdim edildi. Amma çoxdan gözlənilən layihə artıq öz sürprizləri ilə narazılıqlara səbəb olub. Məsələn, yeni qanun layihəsi ilə texnikumları əla qiymətlərlə bitirənlərin, olimpiada qaliblərinin universitetlərə imtahansız qəbul olunması gözlənilir. Bu layihənin müsbət tərəfi olsa da bir çoxları bunun rüşvətə yol açdığını deyir. Digər tərəfdən isə layihənin hicablı tələbələrə də qadağası çoxlarında narahatlıq doğurur. Babək Bəkir yeni təhsil layihəsini araşdırıb.
Parlamentin müzakirəsinə çıxarılan təhsil haqqında qanun layihəsi xeyli yeniliklərlə zəngindir. Layihəyə görə texnikumları fərqlənmə ilə bitirən şəxslər və olimpiadaların qalibləri birbaşa ali məktəblərinin ikinci kursuna daxil olmaq hüququ əldə edirlər. Üstəlik qəbul imtahanlarını tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası aparsa da, yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti rektorlara həvalə edilir. Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Məlikə Abbasova deyir ki, səlahiyyət bölgüsü onlara aid məsələ deyil.
Necə qanun qəbul olunacaqdır, elə də icra olunacaqdır. Heç kim burada heç bir vəzifə bölüntüsü aparmır və bundan məşğul olmaq fikrində deyil. Bizə tapşırılan demək işləri biz həyata keçiririk qanun çərçivəsində.
Təklif edilən yeniliklərin qəbulda rüşvət və korrupsiyaya imkan açacağı ilə bağlı ehtimallara isə Məlikə Abbasova münasibət bildirmir. Ancaq bu məsələlərlə bağlı artıq mütəxəssislər müəyyən narahatlıqlar dilə gətirməkdədirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub deyir ki, yeni təkliflərə güzəştlərin bərpası kimi baxmaq lazımdır. Bu isə bir növ keçmiş sovet dövrünə qaydışdı.
Yəni tutaq ki, hər hansı bir şagird riyaziyyətdən olimpiadada yüksək yer tutubsa, bu deməkdir ki, o digər fənlərdən imtahan verməməlidir və tansız ali məktəbə qəbul olmalıdır. Və yaxud texnikumu əla qiymətlərlə bitiribsə, mütləq gedib ali məktəbin ikinci kursunda oturmalıdır. Hər kəsə burada bərabər imkanlar, bərabər şərait yaradılmalıdır ki, hər kəs öz dediyini nümayiş etdirsin. Digər tərəfdən isə Azərbaycan reallıqları budur ki, bu kimi hallar təhsil sistemində rüşvət və korrupsiyanı sui-istifadə hallarını daha da artıracaq.
Ancaq yeniliklərə müəyyən mənada müasir təhsil sisteminin yenilikləri kimi baxanlar da var. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əli deyir ki, bir sıra qabaqcıl ölkələrdə də yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti elə ali məktəb rəhbərliyinə həvalə edilib. Ancaq onun ehtimallarına görə Azərbaycan kimi korrupsiyanın geniş yayıldığı ölkələrdə bu yeniliklər əks reaksiya doğura bilər. Etibar Əliyev olimpiada qaliblərinin ali məktəblərinin ikinci kursunda təhsil almaq hüququ əldə etməsinə də müsbət hal kimi baxır. Ancaq bir şərtlə.
Orada salınmalıdır kənardan. Məsələn, Moskvada keçirilən Tarkansda bir olimpiada, Londonda keçirilən və yaxud da Koreyada keçirilən bir olimpiadada əlbəttə ki, ya təbiət fənləri, ya humanitar fənlər üzrə qalib gələnləri imtahansız qəbul olunmalarının biz tərəfdarıyıq.
Etibar Əliyev deyir ki, Azərbaycanda onsuz da indiyə qədər testdən kənar ali məktəblərə qəbul mümkün idi. Onun sözlərinə görə bu, əsasən, əvvəlcə Rusiyanın müxtəlif təhsil müəssisələrinin yerli filiallarına daxil olub, sonradan Azərbaycanın istənilən ali məktəbinə köçürmə etməklə baş verir. Etibar Əliyev təəssüflə qeyd edir ki, yeni qanun layihəsində də köçürmə üsulu qalmaqdadır. Sadəcə indi korrupsiya və rüşvət üçün əlavə mexanizmlər işə düşə bilər.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Yeni ilin gəlməsi ilə milli televiziyalarımızda rus dilindəki verilişlərə, filmlərə son qoyulur. Təzə ildən əcnəbi filmlər Azərbaycan dilinə dublyaj olunub, daha sonra efirə veriləcək. Televiziyalarında əksəriyyəti deyir ki, onlar dublyaja hazırdır. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
2008-ci il yanvarın 1-dən başlayaraq televiziyalardakı bütün verilişlər Azərbaycan dilində olmalı, bütün əcnəbi filmlər də Azərbaycan dilində dublyaj olunaraq efirə verilməlidir. Amma hələlik bu türk dilində olan film və verilişlərə aid deyil. Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli.
Türk dili və Azərbaycan dili, bunlar oxşar dildir, eyni dildir. Demək olar ki, bu sözlərin kökü hamısı eynidir. Çox az miqdarda sözlər var ki, bunlar fərqlənirlər. Amma biz türk dilində olan filmləri tərcümə edib Azərbaycanca versək, bu çox gülünc səslənər. Biz bunu normal qarşılayırıq, başa düşürük.
Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, amma müəyyən sui-istifadə halları olsa vəziyyət dəyişə bilər. Hətta türk filmləri ilə bağlı bəzi qadağalar da tətbiq oluna bilər.
Yəni kanallar heç bir özləri heç bir film istehsal etməyib, yerli filmdə dublyaj redaksiyası yaratmayıb, yalnız gedib türk filmlərinə alıqiyyatı göstərməklə məşğul olacaqlarsa, biz onda bu filmlərin burada yayınlanmasına limit qoyacağıq. Müəyyən miqdarda bundan artıq yayınlaya bilməzlər.
Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, şuranın növbəti iclasında türk dilinin əcnəbi dillərə aid olub olmaması məsələsinə baxılacaq və yekun qərar da həmin müzakirələrdən sonra qəbul olunacaq. Şura sədrinin sözlərinə görə televiziyalardan birinin onlara etdiyi müraciətə də elə bu cür cavab veriblər.
ANS müraciət edib ki, türk dilini əcnəbi dillər seriyasına aid edilir, yoxsa yoxdur. Cavab vermişik ki, bu məsələ bizim şuramızda, növbəti iclaslarımızda baxılacaq, ona qədər icazə verilir.
Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, dublyajla bağlı iki televiziyanın, ATV və SBS-in bəzi problemləri var. Onun sözlərinə görə ATV dublyaj studiyasını yaratmaqdadır. Qaldı ki, imkanı olmayan televiziyalara bunlara müəyyən yardımlar olunacaq. Bundan başqa Nüşravan Məhərrəmli Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəzdində olan dublyaj studiyasının da tam gücü ilə işləyəcəyini deyir. Şura sədrinin sözlərinə görə ilk bir iki ayda həmin televiziyalara güzəştlər olunacaq ki, onlar əcnəbi filmlərin tərcüməsini mətnlə versinlər. Amma bir iki aylıq müddətdən sonra həmin televiziyalara da hər hansı güzəşt olunmayacaq. ANS televiziyasının dublyajla bağlı narahatlığı yoxdur. Çünki televiziyanın istənilən qədər Azərbaycan dilinə dublyaj olunmuş filmləri var. ANS televiziyasının proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov belə deyir.
Yanvarın 1-dən efirin 100% Azərbaycan dilinə keçməsində bizim üçün heç bir problem olmayacaq və biz qanuna riayət edərək yanvarın 1-dən bütün video məhsullarımızı Azərbaycan dilində yayımlayacağıq.
Lider televiziyasının da dublyajla bağlı arxançılığı var. Səbəb televiziyanın müasir avadanlıqlara malik dublyaj studiyasına malik olmasıdır. Qaldı ki, türk filmlərinin nə vaxtsa dublyaj olunaraq Azərbaycan dilində verilməsinə ANS televiziyasının proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, əgər bu tələb olunsa, ANS televiziyası buna hazırdır. Teletənqidçi Zeynal Məmmədli hesab edir ki, gələnin yanvarından Azərbaycan teleməkanında bütün verilişlərin Azərbaycan dilində verilməsi qanunvericilik baxımından normaldır. Və əgər bütün dillərdə olan filmlər Azərbaycan dilində verilirsə, bu qanunun tətbiq baxımından türk dilində də olan filmlərə şamil olunmalıdır. Zeynal Məmmədliyə görə sadəcə baxır ki, bu türk dilində olan filmlərə necə tətbiq olunacaq. O isə bilir ki, türk və Azərbaycan dilləri arasında çox az söz fərqləri olduğundan başa düşülməyən ifadələr mətnli ekranda göstərilə bilər.
Özbəkistanda isə uşaqlara məktəbdən çox pambıq tarlalarında rast gəlmək olar. Bu barədə anonslardan sonra.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Bilirsiniz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən çalımı traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, yaşamaq çətin olur.
Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərə tərəf dinləyin.
Özbəkistanda pambıq yığımı vaxtı məktəblər aylarla bağlanır. Uşaqlar qızmar günəş altında pambıq toplamağa yollanır. Özbəkistan pambıq istehsalına görə dünyada ikinci olsa da, hüquq müdafiəçiləri uşaq əməyindən istifadə olunduğuna görə dünya ölkələrini özbək pambığını boykot etməyə çağırıb. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızının reportajında.
Təsəvvür edin ki, 7 yaşlı uşaq günün altında özündən yekə koldan yapışıb pambıq yığır. Özbəkistanda bunu təsəvvür eləməyə ehtiyac yoxdur. Özbəkistanın pambıq tarlaları həmişə uşaqla dolu olur. Sentyabr gələn kimi məktəbləri 1, bəzən 2 aylığa bağlayır, uşaqları tarlalara tökürlər. Buxaradan olan 12 yaşlı oğlan bunun adi hal olduğunu deyir.
Şərait endi, vətən yəncəllərimiz boğca məktəb.
Şərait? Biz məktəbin ya burdakı uşaq bağçalarının bir hallarında qalırıq. Beton döşəmədə yatırıq, pəncərə yoxdur. Səhərlər çörək, bir də çay verirlər. Gün ortaya da ki, makaron, arada bir şorba da olur.
Özbəkistanda uşaqları sovet vaxtı da pambığa göndərirdilər. 1991-ci ildə müstəqil olan Özbəkistan uşaqların haqlarının qorunması ilə bağlı beynəlxalq müqavilələrə imza atsa da, Sovet təcrübəsi davam edir. Dünyanın ikinci böyük pambıq istehsalçısı Özbəkistanda pambığın xeyli hissəsini uşaqlar yığırlar. Hökumət bunu təqzib edir. Xarazimdəki məktəb müəllimlərindən biri isə bu ilin məktəblilər üçün xüsusilə çətin keçdiyini deyir.
Heç vaxt bunda paxta nəsi bolqana məsağır.
Şərait hesab bu ilki qədər çətin olmayıb. Bu il bütün məktəbləri plantasiyalara qovdular. Bağçalar bağlandı. Bağçaların işçilərini də pambığa apardılar. Heç vaxt belə çətin olmamışdı.
Heç qaçan bolqan eməz.
Dekabrda seçkidə iştirak eləməyə hazırlaşan Prezident İslam Kərimov bugünlərdə Özbək xalqını böyük qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Özbəkistan bu il planda nəzərdə tutulduğundan çox 4 milyon tona qədər pambıq yığıb. İnsan haqları fəalları deyir ki, Prezidentin dediyi qələbə 450 minə yaxın uşağın əməyi hesabına başa gəlib. Hüquq müdafiəçiləri demək olar ki, hər yerə müraciət edib. Dünyanı Özbəkistan pambığını boykot eləməyə çağırıblar. Avropa Birliyinə, Amerikaya, Rusiyaya, Çinə, Dünya Bankına, UNICEF-ə, Beynəlxalq Əmək Təşkilatına açıq məktub göndərilib. Məktubu imzalayanlardan biri mühacirətdə olan Özbək yazıçı Yodqor Obiddi.
Sovet dövründə var idi. Mən özüm məktəb birinci sinifdən...
Bu təcrübədən sovet vaxtı istifadə olunurdu, məni də göndərirdilər. Bizi birinci sinifdən 7-ci sinifə qədər tarlalara aparırdılar. Hətta qışda da pambıq yığırdıq. Mən bunun nə demək olduğunu çox yaxşı bilirəm.
Nəməliqini cürə yaxşı biləmən.
Hüquq müdafiəçilərinin məktubunda deyilir ki, Özbəkistanda uşaqlar gündə 8 saat tarlada işləyir. İstirahət günü verilmir. Uşaqlar pambıq plantasiyalarında istifadə olunan kimyəvi tozlarla nəfəs alırlar. Onların yığdığı pambığın xeyrini isə Prezident İslam Kərimovun ailəsi və ətrafındakılar görür. Mütəxəssislərin fikrincə məhz uşaq əməyindən istifadə olunduğu üçün Özbəkistan pambıqdan böyük gəlir əldə edir.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
Bu vaxt ki, hansı ki fəhlin, misal üçün, söz deyəndə, minister iştik deyəndə və qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni, o, bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paçka yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanılır, aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir sıra araşdırmalara görə xəstəni əməliyyat eləyərkən, yaxud dişi müalicə eləyərkən mahnı dinləmək nəinki insanı sakitləşdirir, onda xoş əhval ruhiyə yaradır, həm də həyəcanı azaldır. Əqli zəifliyi olan insanlara da sən demə klassik mahnını dinləmək nəinki ruh yüksəkliyi gətirir, hətta bir növü müalicə eləyir. Ülker Akif kızının reportajı. Ağıl zəifliyi daha çox itki ilə müşayiət olunur. Yaddaşın, nitqin və ya dərk etmək